8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Hemikalije su svuda oko nas. Srećom, testovi krvi su skupi, pa nikada nećemo saznati koliko tačno neželjenih, opasnih supstanci gajimo u organizmu. Između horora da nas truju sa svih strana i da je sve dizajnirano da nas ubije, do olakog stava neka bude šta bude jer i tako ništa ne zavisi od nas, nalazi se polje razuma i svesti. Za početak, hajde da čitamo etikete na proizvodima i postupamo po uputstvu za upotrebu. Hajde da tražimo dodatne informacije. Postoje oni koji ih znaju i dužni su da ih učine dostupnim. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, UNDP, Alhem i WCF pokrenuli su projekat o bezbednom upravljanju hemikalijama u Srbiji sa kampanjom namenjenom potrošačima Izbori se da znaš. Alpe Adria Green, međunarodna mreža za zaštitu životne sredine i zaštitu prirode, podnela je optužnicu protiv vlade Republike Slovenije zbog postavljanja bodljikave žice na granici između Slovenije i Hrvatske. Navode da je žica zločin protiv ljudi i životinja i traže njeno uklanjanje. Čućete Vjerana Piršića iz udruženja Eko Kvarner, a osim o žici ubici, bit će reći o borbi ekologa protiv bušenja nafte na Jadranu, energetskoj efikasnosti i ekološkom turizmu. Možda je vreme za rečnik dobrih reči, čiji biste autor mogli da budete i vi. Možete da birate hoće li vaše reči parati uši ili maziti dušu, hoće li otvoriti ili zalupiti prozore okrenute ka dobrom. Misli postaju osjećanja, osjećanja postaju reči, reči postaju dela. Pazi šta govoriš, kaže Petar Šumski, stanovnik sveta, tišinar neizlečivo zaljubljen u prirodu. Pozvaće nas da napravimo svoj rečnik, počevši od reči avantura i autentičnost, preko vera voleti vernost, do šapata širine i širokogrudosti. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something going on. Do something.
Kineski glavni grad je po drugi put ovog mjeseca izdao crveni alarm zbog zagađenosti vazduha. Gradska uprava pokušava da učini sve što se može da smanji nivo zagađenja, opasan po zdravlje stanovništva. Pekinška meteorološka služba navela je da će upotreba vozila biti ograničena, paljenje vatre i ruštilje zabranjeno. Također se preporučuje obustavljanje nastave u školama. Mnogi gradovi širom Kine imaju sličan problem sa zagađenjem kao i Peking. I škole u Šangaju dobile su zabranu školskih aktivnosti na otvorenom, a vlast je ograničila rad na gradilištima i u fabrikama. Poslednji rudnik uglja u Velikoj Britaniji na severu Yorkshira prekinuo je proizvodnju, potvrdivši kraj industrije koja je duboko obeležila državnu i društvenu istoriju ove zemlje. Britanska vlada smatra da kopanje uglja više nije rentabilno i najavljuje da do 2025. želi da zaustavi i centrale na ugalj jer su najveći zagađivači. U brojnim rudarskim područjima Velike Britanije vlada nezaposlenost jer mnogi navikli na takav način života ne znaju šta bi drugo mogli da rade. Otapanje glečera izazvano porastom globalnih temperatura izgleda da blago usporava okretanje zemlje, što može da ukaže na još jednu posledicu globalnih klimatskih promjena, objavili su američki naučnici. Oni veruju da je pokretačka sila koja stoji iza usporavanja okretanja zemlje, registrovanog uz pomoć satelita i astronomskih merenja, globalni porast nivoa mora koji je posljedica otapanja glečera. Kretanje leda i vode nastale otapanjem također dovodi do blage promjene zemljine ose, odnosno pomeranja severnog pola, što je fenomen poznat kao polarno lutanje. Uočeno usporavanje okretanja zemlje ne predstavlja opasnost za planetu, poručuju naučnici. Hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu u frakciji socijalista Tonino Picula poslao je pitanje Evropskoj komisiji u vezi sa žicom postavljenom na granici sa Slovenijom, zbog koje strada divljač i koji izaziva nezadovoljstvo stanovnika sa obe strane granične linije. Američka neprofitna organizacija Radna grupa za životnu sredinu objavljuje popis namirnica koje sadrže najviše pesticida. I ove godine jabuke su na prvom mestu pa ih treba ljuštiti ako nisu organskog porekla. Na listi je voće i povrće koje se najviše koristi. Pored jabuka tu su breskve, nektarine, jagode, celer, spanać, žute paprike, babure, krastavci, čeri paradajz, grašak i krompir. Najmanje pesticida ima u avokadu, kukuruzu, ananasu, luku i patlidžanu, kažu iz Američke radne grupe za životnu sredinu. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Hey, no. Ecco. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
PGP RTS predstavlja novi etno jazz kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Oh,
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Međunarodna ekološka mreža Alpe Adria Green podnela je tužbu protiv države Slovenije zbog podizanja bodljikave žice između Slovenije i Hrvatske, navodeći da je to zločin protiv prirode i životinja i tražeći krivičnu odgovornost nadležnih. Ovoga jutra sa nama je Vjeran Biršić iz udruženja Eko Kvarner sa Krka. Eko Kvarner je članica Alpe Adria Green. Vjerane, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste sa nama.
Dobro jutro vam i vašim slušateljima.
Kažete mi, krivičnu prijavu ste podneli tačno zbog čega? Dakle, nisu samo u pitanju divlje životinje koje umiru na toj žici. To nije dobro ni za ljude.
Da, ono što je bitno reći su dvije stvari. Kao prvo, mi imamo tradiciju prelazaka preko granice kod nas ovdje između Hrvatske i Slovenije. Jer jedan najveći dio granice je Kupa i to je fizička zapreka, ta granica je već 500 godina valjda. Ali drugi dio granice ima toliko planinarskih puteva da vi zapravo kad hodate po Gorskom kotaru Čičeriji, to je dio koji dijeli Istru od ostataka, vi teško da ne zautate uopće u Sloveniju. Prije nekih 15-20 godina kad je počela granica imali smo vijesti u novinama tipa lovio sam dače na puca Rumunja. Dakle, tu je stalno neki prolazak ljudi koji je bio čak i šverc, dakle, ljudi sa istoka, ali isto i obične planinarske staze, tako da je to nešto što je nama udar na multietničku, multikulturnu sredinu, jer zapravo recimo Istra je italijanska i slovenska i hrvatska. I mi već stoljećima živimo u suživotu bez bilo kojih problema ili tenzija. S druge strane, imamo staništa. Prije ulaska u Europsku uniju Hrvatska je, isto tako i Slovenija, napravila nacionalnu ekološku mrežu. Dio te mreže pod skupi je posebna Natura 2000, to je dakle europsko stanište. I te životinje tu prolaze među desetcima tisuća godina. I ta žica sa žiletom, koja je zapravo jedna surova žica, ona definitivno, osim što ima dakle problem stvara ljudima, ona uništava vrijedne životinske vrste za koje Europa odlukom svoje administracije odlučila da će biti zaštićena na nivou Europske unije, ne samo nacionalnih država. Konkretno, kad bi vi recimo u Gorskom kotaru napravili nešto loše za medvjede ili risa ili vuka, nas ne bi ganjala administracija iz Zagreba, nego administracija iz Brisela. Tako da je ova žica zapravo, osim što je odvratna samo po sebi, štetna i za komunikaciju među ljudima u duhu europske suradnje, koja je nominalno najvrijednija, najvažnija u Europskoj uniji, tako isto i uništava staništa prvenstveno visoke divljači. Bitno je reći da će stvar biti dramatično gora kada žica obraste sa nekom biljkom ili kada se bude postala na bilo koji način manje vidljiva. Sada životinje to mogu barem primijetiti kao problem u prostoru, kao nešto što reži njihova staništa. Ali imamo situaciju zapravo da kada to bude došlo u obliku nekakve šikare ili ne znam, trave koje će se popeti samo bazke možda oko toga, to će biti nevidljivo za životinju, to nema mirisa, životinje najviše tire preko mirisa, to će biti strašno. Jedan mali primjer, evo tu kod mene na Krku, mi smo napravili kuće na koridoru srna i nama srne dolaze u naselje, prolaze nam preko ceste i jako je to zapravo potpuno neočekivano zato što nam rade 10.000 godina i to se naučilo raditi daleko prije čovjeka u ovom prostoru. Dakle, kitanje koridora životinja je zapravo nešto što će napraviti enormnu štetu prvenstveno u fauni.
Postavljanjem ove ograde povređeni su i mnogi međunarodni dokumenti. I to pretpostavljam da će vam biti na sudu argument.
Da, ono što je, mislim, nažalost, činjenica da naše države nisu u potpunosti pravne države. U nekoj uređenoj zemlji bi žicu maknuo lokalni šerif. Ne kažem šerif kao divlji zapad, nego kažem neki autoritet na lokalnom nivou. Jer tu postoji određena procedura. Vi stavljate opasan predmet u okoliš. Dakle, tu postoji neki zakon i neki pravilnici, što je puno bitnije. I jedinice lokalne samouprave, dakle opštine i gradovi, bi u nekakvim uređenim zemljama koje su nekada mogu živjeti, to mahnule na temelju svog lokalnog prava uređenja prostora, jer jedinicama lokalne samouprave primala zadaću uređenje prostora, kontrola prostora. Ali naše države, mislim, političari koji nas vode, koji su često puta nedorasli zadatku, naprave nekakve ovakve panične mjere da pokažu neki svoj autoritet i neku svoju kvalitetu vladanja, ne misleći na što će se dogoditi. Osobno sam malo skeptik da će zapravo pravna država odreagirati, jer vidimo i sad u Hrvatskoj da suci koji su dovedeni u sistemu koji nije bio demokratski, ne samo prije 30 godina nego prije 10 godina, donose odluke koje su potpuno van zdravog razuma, van domene prava i očito u pritiskom lobija. Dakle, vjerojatno će sudstvo da zaštiti izvršnu vlast, dakle građana Republike Slovenije, ali to ne znači da mi građani nemamo svoju, kao prije svega, moralnu dužnost da reagiramo u domeni svih naših mogućnosti, a to su kako sudske mjere, tako i prosvjedi. Jučer je bio prosvjed u Istri na dva mjesta, tamo se izgleda odbjeka preko žice, treš pokazati svu besmislenost sa malo humora, a danas će biti prosvjed na Kupi. Na Kupi koja već stoljećima spaja ljude, a ne razdvaja. Bitno reći da je Kupa veliki turistički resurs i mnogi ljudi iz Holandije recimo dolaze na Kupu, a ne na more kod nas da uživaju u njenim potama po ljeti prije svega.
Članice Međunarodne ekološke mreže Alpe Adria Green su Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Crna Gora. Za one koji to možda ne znaju, kako vi sarađujete međusobno i šta sad očekujete od ove tužbe? Osim da žica bude uklonjena, ali da li stvarno to očekujete?
Ovako, žica će morati biti uklonjena na bilo koji način. Da li će biti samo pomoć ove tužbe? Ne. Ova tužba je jedna mala kap u moru niza napora koji se rade, ali su orijentirani prije svega prema briselskoj administraciji da Brisel kaže Ljubljani je da to ne smije raditi na taj način. Dakle, to su dvije stvari. Ne smije raditi i da ne na taj način. Dakle, to može biti, ako treba napraviti kliničku barijeru, to mora biti smrtonosna žica za ljude i za životinje. U vezi naše mreže, ono što je poanta zapravo, to su predstavnici mreže, su ne države, nego ne vladine organizacije ili engleski NGO-i, poanta mreže je suradnja. Dakle, mi moramo shvatiti dvije stvari. Dakle, prvo da ovo je jedinstveni prostor, što god ne mislili političkim granicama, i okolišta treba tretirati u dimenziji jedinstvenog prostora. A kao drugo, da ideja međudržavne suradnje, koja će biti avangardna odnosu na političke elite, nešto što nam može jako, jako, jako pomoći. Dakle, mi surađujemo već, mislim, preko 15 godina, nešto malo preko više 15 godina, prvenstveno zbog toga da kad imamo prekogranično zagađenje i kad imamo iskustva u sprečavanju lokalnih zagađenja, otvorimo komunikacijski prostor. Jer ono što je bitno da isto kao što životinje ne poznaju granicu, političku granicu, tako i zagađenje ne prepoznaje, a mi ljudi moramo učiti jedni od drugih i pomagati jedni drugima. To je naša neka bazna ideja. U vezi same kaznene prijave, ja vjerujem da će to vlada Republike Slovenije biti sigurno neugodno. Ona će vjerojatno uspjeti izmanipulirati pravni proces da nešto napravi, a Brisel će imati još jedan alat više na neki način da pritisne ljude koji su pravili tu nerazumnu mjeru.
I hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu frakciji socijalista Tonino Picula je poslao pitanje Evropskoj komisiji u vezi sa ovom žicom i očekuje odgovor. Da li vi imate ikakve odjeke iz Brisela ili Slovenije od strane donosilaca odluka? Da li oni znaju da ste podneli tužbu i kako reaguju na to?
Da. Ekipa u Sloveniji je trenutno dosta autistična. Ja imam dojam da su oni čak i blago u panici, jer su rekli jednu notornu glupost da će Hrvatska preko Slovenije transportirati izbjeglice sa istoka, sa Bliskog istoka u Italiju, što je totalno iracionalno, jer ti ljudi će dolaziti vjerojatno direktno u Italiju, ne moraju biti preko nas. Imam dojam da je vlada Ljubljani osjetila da je pravila veliku glupost i veliki problem. Oni su očekivali političku podršku i dobili su jednog dijela, ajmo reći, desnog dijela političkog spektra. Ali razumna Slovenija, prije svega recimo i Laibach je reagirao, mislim čak i Laibach prvi reagirao, ova glazbena skupina iz Ljubljane. I mnogi intelektualci, dakle mnogi umjetnici koji će danas biti na Kupi su jasno pokazali da je to jedan nonsens koji zapravo radi sramotu. U vezi Brisela, to je jedan užasno spori tim ljudi koji često puta morate ga ono malte ne gurati mjesecima da se pokrene. Gospodin Picula je definitivno jedan naših najaktivnijih zastupnika u Briselu. On se bori za mnoge stvari koje su razumne i koristi malih ljudi. Recimo, nama su ukinuli malo ribarstvo kad smo ušli u Evropsku uniju. Ne smije više naši ribari, ne mogu ići sa barčicama bacati svoju mrežu. I on to pokušava isto riješiti, tako da je to njima sigurno jedan od boljih alata koji se može napraviti. Ali trebate znati da je u praksi Europska komisija najjači tim ljudi van kontrole parlamenta u svijetu, osim možda u Kini. Kada ste recimo u Briselu malo duže, shvatite da ti birokrati koji su ono, ko androidi, odnosno kao onaj dete zvjezdanih staza, ti birokrati neće se sami pokrenuti, nego morate ih žestoko natjerati da se pokrenu i onda oni donesu nekakve mjere koje su recimo kao naredba za naše vlade. Dakle, mi više nemamo suverenitet praktički 100% kao države koje smo ušli u Europsku uniju i umjesto da koristimo to za dobre stvari kao za zaklanjanje žice, često puta države to koriste da bi se izvukle nekakvih obaveza. U ovom konkretnom slučaju reakcija Brisela će sigurno biti kasna, ali će sigurno biti. Ne samo zbog gospodina Picula, nego i zbog toga što postoji jednostavno, ponavljam, Natura 2000 sustav zaštite okoliša, koji zapravo počiva na tome da ta staništa koja se trenutno ugrožavaju, te visoke divljači, su evropska, a ne ni hrvatska, ni slovenska, ni italijanska.
Vjerne, vaše udruženje Eko Kvarner je vrlo aktivno i vi ste vrlo aktivni. Ostrvo Krk je već u energetski efikasnoj budućnosti u odnosu na sve druge, i na Hrvatsku, i na zemlje u okruženju, pa i na mnoge razvijenije zemlje. Kako ste to uspeli? Vi ste već pre 15 godina postavili neke vrlo visoke standarde koje drugi nisu im se ni približili.
Veoma jednostavno. Dakle, u našoj generaciji se pojavio jedan krug ljudi koji su bili dovoljno, recimo, jaki da avangardno promišljaju budućnost s jedne strane, a sa druge strane imali su relativno jako da se lokalna zajednica se projekt pokrene. Kad kažem avangardno, na Jadranu nam je zapravo ono što se zove razvoj napraviti neki mega hotel i resort i uništiti lokalnu sredinu. Uništiti je demografski, ekološki i financijski. Jer vi zapravo od resorta imate jednokratnu korist kada plate komunalije, kasno vas iscrpljuju. Na otoku Krku je počeo razvoj odmah iza rata i 1999. godine dobili smo diplomu Vijeća Europe koju je potpisao Giscard d'Estaing, bivši francuski predsjednik, tadašnji predsjednik Vijeća Europe, kao najbolja komuna na Mediteranu za održivi razvoj. I mi smo počeli sistematski rješavati sve naše probleme. 2006. godine smo riješili primarnu selekciju otpada. Mi danas imamo preko 50% primarne selekcije, što je cilj 2020. godine, idemo na 80%. Radimo uspješno projekt da budemo prvi CO2 neutralni energetski nezavisan otok na Mediteranu korištenjem obnovljivih izvora energije. Najviše sunca, nešto malo manje vjetra i jako malo nešto biomase koje ostaje od loze i od maslina, dakle od komine. Također povećavamo zalihe pitke vode sa 2 na 6 milijuna kubika zbog klimatskih promjena. Nama je godišnja potrošnja vode 3 milijuna kubika i mnoge druge stvari. Rješavamo kanalizaciju sada za 510 milijuna kuna, to je oko 70 milijuna eura. I to je primarno, dakle, mehaničko i sekundarno biološko svih naselja na otoku sa EU fondovima. Imamo 72%, nepovratno dobivamo sredstava 72%. Dakle, izvlačimo jako puno europske novce sve to skupa. Stvar je veoma jednostavna. Imamo viziju. Dakle, imamo viziju zlatnog i zelenog otoka. Zlatni otok su rekli još Rimljani, zbog naše loze, zbog naših vina, maslina, ribe, sprja i tako dalje. A zeleni otok je ne samo što je do pola otoka pod šumom, pod hrastom, dakle ovaj zapadni i sjeverni dio, nego zapravo mi želimo da održivo koristimo naše obnovljive resurse i jako pametno koristimo naše neobnovljive resurse kao što je prostor. To je jedan cijeli pokret koji sad pokušavamo dijeliti po Jadranu, recimo na Mjetu, Korčulu i Lastovu, kad sad danas mora raditi na projektu Lastovo, jer smatramo da istočna obala Jadrana je trenutno najbolje parcela Europske unije uz more. Dakle, ovako dobrog mjesta uz more kao što je istočna obala Jadrana zapravo do Dalmacije, dole na jugu, mi na sjeveru, Kvarner, Istra, ne postoji trenutno u Europi i udar na prostor je strahovit. Mi imamo užasno puno pokušaja da se napravi ono što se napravilo kao greška u Španjolskoj i recimo Crnoj Gori. Tako da želimo sačuvati prostor i želimo da svi resursi otoka budu u funkciji lokalne populacije, dakle malih ljudi, obitelji, dakle mali obiteljski hoteli koji će biti okruženi sa OPG-ima, sa proizvođačima, farmerima, dakle lokalne hrane okolo, a ne veliki resorti koji će pokupiti kupovati hranu iz Holandije i prodavati ovdje turistima kojima isto da li su na Krku ili su u Španjolskoj ili su u Turskoj. Bitno je reći da su naši projekti neočekivano uspjeli. Dakle, naši su rezultati koji smo dobili nagrade, dobijamo sredstva i nepovrate iz Europske unije, dali performanse bolje nego što su bile očekivane i možemo biti sigurni da će ako uspijemo napraviti transfer znanja ne samo na otoke Dalmacije, postoje, mogu reći, jer su za vas ideja da se to prenese preko jednog ITREG projekta u Slavoniju i Vojvodinu. Da to može biti jedan model razvoja mikropoduzetništva koji će biti održiv i koji će zapošljavati veliki broj ljudi.
Vi razmišljate o ekološkom turizmu i o nečemu što nije samo u turističkoj sezoni u letnjim mesecima, nego da to bude održivo i da traje tokom čitave godine.
Da, mi ne razmišljamo, mi to radimo.
Radite,
dakle,
da.
Mislim da ove godine 2014. puta bila berba maslina kao turistički produkt. Malo bih vas korigirao, ne možemo imati baš cijele godine, postoji jedan razdoblje jeseni koji je veoma kišovit i zapravo veoma neugodan. Mi mislimo da se može dogoditi turizam u klasičnom obliku barem 9 mjeseci. Od 9 mjeseci bilo bi sasvim dovoljno, to je 4 do 5. Što to znači u praksi? Da vi recimo dođete iz Beograda kod nas na Bergu Šparuga na proljeće, kad je kod vas magla, snijeg, veoma neugodna zapravo klima, kod nas hodate po šumama koje ste propupale i berete šparoge koje su fantastične, toga se pravi što ih daja, neko bi kajgena vi. A da završavamo sezonu recimo sa berbom maslina koje su opet prekrasno iskustvo i ta ideja da poberete taj plod koji je fantastičan, napravite ulje koje je ljekovito. I od naše ulje ima oko 400 polifenola, ljekovito su na 150, dakle mi smo više nego dva puta više imamo antioksidanta nego što je predviđeno da bude ljekovitost. Ne samo sunce i mora, konkretno recimo sad imamo novu strategiju razvoja turizma, trenutno se baš radi, idemo na 300 km biciklističkih, konjičkih, pješačkih staza, gdje će na kraju biti solari za punjenje električnih bicikla. I projekt je dobar, to ide, mi imamo problema velikih, mi imamo strahovite udare, recimo legendarni pod navodnicima kao Hrvatinčić, poduzetnik iz Zagreba koji je devastirao centar Zagreba i kupio kod nas 1 000 000 kvadrata i hoće napraviti resort, golf i vile. Mi mu redamo kao lokalna vlast, ja sam nezavisni vijećnik ovdje u općini Omišlja. I to su sigurno jedan dinamički procesi, ali kad pogledamo neku rezultatu svega može biti zadovoljni. O vezi turizma, dakle, ideja je da naša matrica života, naša civilizacijska matrica ključuje našu kulturu i povijest koja je daleko prije Rimljana i naše gastronomske specijaliteti koje možete naći kao Kvarner food i Kvarner gourmet, naša škamp, naša srdela, naše maslinovo ulje, vino žlahtine i tako dalje, budu motiv dolaska ne samo sunce i more, jer onda će doći ljudi iz Beograda kod nas ne zbog toga što imamo sunce i more koji su sjajni. Konkretno jedna turistkinja iz Finske kada je došla, bila na more, išla, nije mogla vjerovati da je zaista more plavo kao što vidjela na sajmu u Leningradu. Ona misli za Photoshop. Dakle, imat će motive dolaska kod nas koji su puno kompleksniji i puno bolji i to je onda daleko za nas zanimljivo da sezonu raširimo i u predsezonu i u podsezonu, a ne samo u ovu špicu sezone.
Vjerane, ima problema kada je ekološki aktivizam u pitanju, ali da li je ipak bolje od kako je Hrvatska članica Evropske unije? U nekim lokalnim zajednicama u Hrvatskoj su ljudi rekli da im odgovara što sada važe evropski zakoni, pa oni prosto mogu da se na taj način suprotstave državi Hrvatskoj i nekim institucijama koje bi kočile možda neki ekološki aktivizam.
Pa, znate šta, to je teorijski točno, ali nemojte zaboraviti da na ovim prostorima imamo tradiciju varanja zakona, izbjegavanja zakona dugo stoljećima. Što je Krležan rekao da Balkan počinje ispred terase hotela Esplanade u Zagrebu. Dakle, mentalitet naših ljudi u Hrvatskoj je ipak ostao iz onog doba kad smo imali stranu vlast, da li Turki, da li Austrijanci, ne znam, da je faca onaj koji zezne vlast. Ne? Tako da mi imamo sigurno sjajne alate koji su došli iz Europe, ali te alate koristimo reduktivno i znamo ih zeznuti. Konkretno, vi imate mnoge propise koje bi Hrvatska trebala poštivati, recimo primarna selekcija otpada, ili energetika ili bilo šta, i lokalna birokracija, a pogotovo nacionalna birokracija, ona jest ministar na serijima kod nas igra, na televiziji je toliko vješta da ih izbjegne, da ih na neki način prevari, ako mogu tako otvoreno reći, a to se radi tako da se prepiše zakon sukladno Acquis Communautaire, to je dakle pravna stečevina Europske unije, a onda se napiše pravilnik koji recimo to toliko razblaži, toliko razmuti, da praktički vi ne možete taj zakon upotrijebiti. Jedan dobar primjer je, malo kompleksni, ali ću objasniti jednu rečenici, strateška prosvjedica na okoliš. Dakle, vi kad radite prosvjedice na okoliš, radite za jedan produkt, recimo jednu tvornicu. A strateška vam gleda sve zagađivače na nekom prostoru i donosi odluku prije nego što date dozvolu za novu tvornicu. To je Hrvatska savršena zeznula, tako da je rekla da se radi paralelno procjena koja je strateška i sam projekt. Konkretno ove godine bila velika kampanja protiv bušenja nafte u Jadranu. Oni su prije donošenja odluke o bušenju nafte u Jadranu i davanja koncesija trebali provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. A oni su provodili paralelno sa davanjem koncesije koje sveće su propale zbog otpora civilnog društva. I taj primjer koji, ako se uspije ga shvatiti, zapravo je fantastičan primjer gdje smo najjači lat koji je zapravo došao za naših okoliša u Europi i koji će doći kod vas prije ili kasnije kao lat, bez obzira na Europu jer je sjajan, naša birokracija uspjela ublažiti tako da progura projekte koji su idiotski. I tako, na lokalnom nivou imamo toga jako puno. Europa je jedna velika mantra, ali dvije stvari su ključne. Prvo, britanska administracija, to su androidi. Njih nije briga što se događa na terenu. Bitno da njihove fotelje budu tople i sigurne. A druga bitna stvar je da je naša birokracija lokalna na ovom prostoru Istočne Europe toliko vješta da uništi neku dobru intenciju da treba se preventivno boriti protiv njih.
Vjerane, kad ste pomenuli bušenje zbog eksploatacije nafte na Jadranu, je li ta opasnost sada prošla ili je ovo samo zatišje?
Ja bih rekao da je ona odložena. Mi smo dobili kao Eko Kvarner udruga, ali zaista sve naše bitke. Dakle, praktički mi smo u svim projektima koji su bili opasni dokazali kroz upravni postupak procjene na okoliš da projekte treba odbaciti ili kroz procjene planove. Ali nijedan projekt nikad nije izbrisan. Dakle, to je nevjerojatno. Ljudi koji donose opasne projekte ne samo po okoliš, nego po životu i zdravlje ljudi, kao recimo Plomin C termoelektrana ovdje kod nas u Labinu, Plominu pored Labina, a preko puta nas, preko puta Krka u Istri, to je nevjerojatno. Ti ljudi, dokažeš im da je projekt neprihvatljiv, dokažeš im po zakonima koji su oni donijeli, ili izbaciš iz prostornog plana, kao Istarska županija izbacila Plomice iz prostornog plana, i vi imate njih koji, ono ko Sivonje, mi kažemo, pokušavaju još desetljeće napraviti projekt. U vezi bušenja nafte u Jadranu je isto. Dakle, ključno je da se uspjelo senzibilizirati jako puno poznatih ljudi. Vjerojatno malo poznat pjevač Olivera Dragojević, recimo, on isto bio Meri Cvjetinić, imao spot The Beat Fleet Band. Dakle, mi smo uspjeli napraviti u roku od manje od mjesec dana da smo digli pobunu na Jadranu. Naše županijske skupštine, kao Šibenik i Dubrovnik, su rekli su protiv projekta. I dogodilo se dvije stvari. Vlast koja je bila po meni korumpirana u vezi tog projekta je lagano smanjila pritisak, jedna stranka koja zove se HNS kod nas, a s druge strane, strani investitori su vidjeli, dakle kompanije koji trebaju složiti velike novce ovdje, da imaju ozbiljan otpor na terenu. Dakle, ako se borite protiv nekog projekta koji je izuzetno skup i opasan, najlakše je uplašiti investitora, jer kapital je veoma plašljiva životinja. I kada kapital vidi da zapravo će neći na ozbiljan lokalni otpor, i to ne samo aktiviste koji će na ulici se ne zavezu za stablo ili bilo što, nego imate predstavničko tijelo županije, općine, grada i tako dalje, i javnu scenu koja se probudi protiv toga, onda praktički kapital će otići. Ja mislim da je zbog dvije stvari projekt bušenja nafte na Jadranu trenutno out. Prvo, zato što je pružen dobar otpor, dakle uspjeli smo uz enormne velike osobne napore stvoriti frontu koja je uključivala i civilno društvo, i gospodarstvo, dakle hotelijere, jedinice lokalne samouprave, predstavničke općine, gradove, županije, ali i akademsku zajednicu, sveučilište u Splitu recimo. Dakle, to je bilo koštalo puno, ja sam završio u bolnici bukvalno nakon sve te kampanje, ali s druge strane imate i klimatske promjene. Dakle, ova konferencija COP27 u Parizu je pokazala da je vektor tranzicije u postfosilno društvo, koje mi na Krku radimo uspješno već desetljeće. Dakle, mi na Krku nismo se to sjetili, mi smo naručili studiju koja je koštala oko 120 tisuća eura, tako su Njemci nam dali 110 tisuća eura, koja je dokazala na nivou trafostanice ili fasade neke škole da to je zapravo projekt koji veoma sjajan. I ta tranzicija je zapravo na neki način neizbježna. I meni, ja sam jako tužan kad vidim da se događaju revival termoelektrana na ugljen u ovom dijelu svijeta. Dakle, Velika Britanija objavila prije mjesec dana će napustiti termoelektrane na ugljen u 2025. godine, koja je nekad zapošljavala milion ljudi u svojim rudnicima. Danska napušta ugljen 2035. Vidimo se, donosi se odluka o pljevljima u Crnoj Gori. Kod vas, čini mi se, potpisali Kostolac. Stanari u Bosni i Hercegovini skoro nisu počeli sa radom. Dakle, jednostavno, ta ideja da se buši nafta u Jadranu i da se koristi lignit, to čak nije ugljen, onaj kvalitetni, kod vas u Ljubišću Evropi, to je, mislim, nešto što je van dimenzije prostora i vremena. Mislim, svi govore o tranziciji prema postfosilnom društvu. Svi smanjuju CO2, a naša regija hoće napraviti termoelektrane kao pomen ovdje kod nas ili bušiti naftu u Jadranu. To je ponašanje van zdravog razuma koje je vjerojatno uvjetovano i inercijom i nedovoljnom promišljenosti avangardom nekih političkih elita, ali vjerojatno i korupcijom.
Vjerene, hvala vam mnogo. Mi ćemo pratiti kakav će odgovor biti na tužbu međunarodne mreže Alpe Adria Green protiv države Slovenije zbog podizanja bodljikave žice između Slovenije i Hrvatske. Želim vam mnogo uspeha da Krk i dalje bude svetionik svima ostalima, a i da ostali uskoro krenu vašim stopama, što više.
Da, mi smatramo da osim što smo svetionik, mi da pače moramo ići na teren, mi moramo naše moralna dužnost, mi civilno društvo imamo nekakve drugačije ideale nego neki političari, mi moramo pomoći svima ostalima od visuće Europi koji žele neko iskustvo primijeniti da ga primijene. To je naša obaveza, kao što su nama pomagali, moramo pomagati drugima.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Bio je ovo Vjeran Piršić iz udruženja Eko Kvarner sa Krka. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away, I've tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now I can do is to leave it up to you. Tell me all. Na kraju Drugog svjetskog rata 1945. godine potrošnja hemikalije iznosila je oko milion tona, da bi danas porasla na 500 miliona tona godišnje, a trend porasta će se nastaviti. Za mnoge hemikalije koje su se tom brzinom sintetisale nisu urađene adekvatne procene uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Na tržištu, kako domaćem, tako i svetskom, nalaze se i dalje mnogi proizvodi koji u sebi sadrže neke od najopasnijih supstanci. Hemikalije su neophodne i neizbežne u svakodnevnom životu, ali je bitan način na koji se njima upravlja. U toku je projekat jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji. Realizuju ga Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, program Ujedinjenih nacija za razvoj. Aktivnosti na projektu sprovodi Alhem u saradnji sa VCF, Žene Evrope za zajedničku budućnost. U okviru projekta je i kampanja namenjena potrošačima Izbori se da znaš. Čućete Miroslava Tadića iz programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Zašto smo uopšte došli na ideju da pokrenemo ovaj projekat? Pa činjenica je da, dakle, mnogi proizvodi koji se nalaze na tržištu Republike Srbije, kao naravno na evropskom tržištu i tržištu Balkana, mogu da sadrže štetne hemikalije, poput takozvanih endokrinih disruptora, dakle onih koji štetno deluju na endokrini sistem, kancerno-mutageno-reprotoksičnih substanci, neurotoksini, alergeni i teški metali. Dakle, to su te, da kažem, neke grupacije tih štetnih hemikalija koje se mogu naći u proizvodima na tržištu. Naravno, uglavnom su te štetne hemikalije kod nas uvoznog porekla. Cilj ovog projekta je da izgradi partnerstvo između ključnih interesnih strana, ali naravno da pospeši i unapređenje zakona koji regulišu oblast upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji i naravno da unapredi kapacitete svih interesnih strana. Tu prvenstveno mislimo, dakle, na donosioce odluka, na privredni sektor, nevladine organizacije, kao i udruženja potrošača, udruženja trgovaca, zdravstveni sektor i naravno predstavnike medija, odnosno novinara. Također, jedan od ciljeva projekta jeste da se predstave mogućnosti za korišćenje alternativnih rješenja za štetne hemikalije, naravno posebno za one proizvode koji su namenjeni, da kažem tako, ugroženim kategorijama stanovništva, u prvom redu deci. No, jako nam je bitno također da unapredimo znanje i informisanost o hemikalijama između, naravno, onih koji također te hemikalije, na primjer, stavljaju na tržište, kao što su različiti distributeri, naravno proizvođači, dakle svi oni koji se nalaze u takozvanom ciklusu proizvoda, dakle od njegove proizvodnje do stavljanja plasmana na tržište. Još jedan od ciljeva projekta jeste izgradnja održive mreže organizacija civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana. Dakle, mnoge nevladine organizacije poput Alhema ili VCF-a bave se ovom tematikom, imaju dosta iskustva i svakako je vrlo značajno da ta iskustva podele sa ostalim organizacijama, da se te organizacije međusobno uvežu, povežu, da se napravi jedna mreža kako bi taj protok informacija bio unapređen i kako bi na kraju sami korisnici, odnosno građani, mogli da te informacije dobiju na što kvalitetniji, što efikasniji način.
Aktivnosti na projektu sprovodi Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, domaća organizacija civilnog društva koja okuplja stručnjake sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama. Jasmin Karanđelović.
Koristimo naučno proverena saznanja o štetnosti određenih hemikalija, dakle to je pre svega ono po čemu hoćemo da budemo prepoznatljivi i nastojimo da društvo prihvati ključne principe upravljanja hemikalijama, a to su predostrožnost, zamena sa bezbednim alternativama. Dakle, Alhem promoviše bezbednije alternative svugde gde je to moguće, kako zameniti najopasnije hemikalije manje opasnima. Zagađivač plaća i pravo javnosti da zna. E pa upravo ovo poslednje, pravo javnosti da zna, jeste generalno tema ovog našeg zajedničkog projekta koji radimo, dakle, sa ministarstvom i sa organizacijom, UN organizacijom i našim partnerima iz Nemačke.
Alhem je nedavno sproveo ispitivanje javnog mnjenja zajedno sa agencijom Ipsos Strategic Marketing.
Dakle, šta smo hteli ovim istraživanjem? Da vidimo uopšte kakva je percepcija građana na ovu temu. Prvi krug pitanja se odnosio na hemijske proizvode. Sa pitanjem, kad neko pomene hemijske proizvode, šta vam prvo padne na pamet? prve asocijacije, kao što možete videti, da su nezdravi, štetni za životnu sredinu, veštački opasni. Veoma mali procenat smatra da su oni inovativni, moderni. Dakle, to je ono što im prvo padne na pamet. Kada se kaže hemijski proizvodi, na koje hemijske proizvodi se prvo pomisli? Najveći broj prvo pomisle, dakle, na deterđent u svakodnevnoj upotrebi. Znači, prašak za sudove i prašak za veš. To je prva asocijacija. Slede ostala sredstva za čišćenje, dakle, za održavanje u domaćinstvu, proizvodi za baštu, dakle, đubriva, građevinska hemija, boje, lakovi, lepkovi, tekno je na 6%, što apsolutno nije nikakvo iznenađenje. Znači, šta pokazuje iskustvo? To mogu i neko lično iskustvo dok sam bila inspektor. Dakle, šta smo primetili na terenu jeste da je trebalo dosta vremena da proizvođači, uvoznici i distributeri građevinskog materijala uopšte shvate da se bave hemikalijama, da stavljaju hemikalije na tržište. Dakle, ta asocijacija građevinski proizvodi i hemikalije nije baš bila jasna. To je bio i problem sa upisom hemikalija u registar, da oni treba da upiše, mi su smatrali da su to hemikalije. Dakle, to je pokazalo i ovo istraživanje, da svega 6% populacije povezuje građevinski materijal sa hemikalijama, znači boje, lakovi, lepkovi, i 3% su sredstva za održavanje automobila. Sljedeće pitanje je bilo u kojoj meri se slažete sa sljedećim stavovima. Prvo pitanje je bilo, danas se hemikalije nalaze i u proizvodima koji su uopšte u upotrebi, kao što su hrana, piće, obuća, odeće, elektronski uređaj i plastične igračke. Kao što možete da vidite, ovo je jako dobar odgovor. Dakle, mi smo dobili 85% da smatraju i prepoznaju da i ovi predmeti za opštu upotrebu sadrže hemikalije. Dakle, to je recimo odgovor koji nas je prijatno iznenadio. Da li je moguće potpuno eliminisati hemikalije svakodnevnog života? 73% smatra da nije. Dakle, oni su sastavni deo našeg života, oni su korisni, potrebni su nam, ali što je važno? Važno je sa njima pravilno upravljati. Da li nove hemikalije doprinose zdravije životnoj sredini? Dakle, 71% smatra da ne. Pitanje sljedeće je bilo, koji od sljedećih proizvoda koji su ovdje navedeni mogu predstavljati rizik za korisnika? Dakle, od svih hemikalija koji su za svakodnevnu upotrebu, šta smatraju, koje su to najopasnije? Dakle, građani smatraju da su pesticidi, insekticidi najopasnije. Slede deterđenti u svakodnevnoj upotrebi, drugi proizvodi za čišćenje, za baštu, kozmetički proizvodi sa 32%, građevinski materijal sa 19%, sredstva za održavanje automobila, igračke, elektronski uređaj, odeća, obuća, namještaj. Dakle, prepoznato je da i ostale, da kažem, predmeti za opštu upotrebu također mogu sadržavati štetne hemikalije. Jeste značajno u manjem procentu, ali jeste prepoznato. Druga grupa pitanja se odnosila na etikete i uputstva za bezbednu upotrebu. Dakle, ukoliko kupujete neki od sljedećih proizvoda, da li pri kupovini proveravate sadržaj hemikalija radi zaštite zdravlja ili životne sredine? Kao što vidite, crvena boja dominira, dakle većina građana ne proverava sadržaj hemikalija pri kupovini ispitanih proizvoda, ali se najčešće proverava sadržaj hemikalija pri kupovini hrane i pića. Zatim kozmetički proizvodi, sredstva za čišćenje, boje, farbe, odeća, obuća, igračke, nameštaj i elektronski uređaj. E sad, pri kupovini, koliko često se čita etiketa? Uputstvo za bezbednu upotrebu. Bar ponekad ili često 60% stanovništva čita etiketu, a 40% ne. E sad, od ovih 60% koji čitaju etiketu, pitanje je bilo da li se pridržavaju tih mera koje su pročitali. I dakle, sljedeći je odgovor, 43% se samo pridržava u potpunosti. Dakle, sad kad bi to vratili na ciljnu populaciju, ovi 43% se odnosi samo na ovih 60% koji čita, a u odnosu na cijelu populaciju, oni koji čita i koji ne čita, je procena, dakle, od 26%. Dakle, zaključak je da samo 26% se pridržava propisanih mera, dakle, koje se nalaze na etiketama. E vidite, ovde je veliki prostor za delovanje. Dakle, i za delovanje ne samo državnih nadležnih organa, dakle, koji prosto propisima omogućavaju da ta uputstva i mere koje se nalaze na etiketama budu pravilno napisane, već i veliki prostor za delovanje nevladinog sektora koji treba da podigne nivo, dakle, znanja potrošača, kao i ostalih organizacija nevladinih društva koji mogu da nam pomognu da te informacije i ta svest stigne do potrošača, kao što su naši partneri na projektu, a to su organizacije civilnog društva. Dakle, ovo nam je otvorilo prostor za delovanje, jer ovaj procenat od 26% treba značajno povećati. I poslednji skup pitanja se odnosio na informisanje o opasnostima od hemikalija. Pitanje je bilo kako se uobičajeno informišete o opasnostima, opasnim svojstvima hemikalija. Najveći broj građana je rekao na osnovu prethodnog iskustva sa proizvodom. Znači, kupi, ima lično iskustvo i na osnovu toga se dalje ponaša, odluče da li će nastaviti ili neće upotrebu. Uputstvo za bezbednu upotrebu simbola opasnosti, dakle oko 39%, se na taj način informiše pa da zna kako treba da koristi, odnosno prvo da li će kupiti takvo sredstvo ili ne. Informacije od porodice, prijatelja, poznanika oko 31%, informacije dobijene u prodavnici, dakle od trgovaca, preko medija 19%, dakle ovo je televizija, interneta 17%, vidite, radio svega 1%, i ne informišem se oko 5%. Dakle, dominiraju ove prve tri. To je neko lično iskustvo, najbliže okruženje i ono što piše na proizvodima. E, ovo nam je veoma bilo interesantno, ne samo pitanje, već i odgovor koji smo dobili. Pitanje bilo, a kojim izvorima informacija najviše verujete na temu opasnosti od hemikalija? Na prvom mestu definitivno su lekari i zdravstvene institucije, što smo mi, da kažem, i kao organizacija prepoznali. Lekari su ti koji mogu da prenose te informacije svojim pacijentima, ali prvo oni treba da se informišu i da se poveća nivo znanja na temu tog direktnog uticaja hemikalija po zdravlje ljudi. Na drugom mestu, mi smo stavili sad ovde odeljenje za hemikalije, naravno misli se na nadležni organ za hemikalije, to nije samo odeljenje za hemikalije, to je i sektor za kontrolu i nadzor, dakle nadležne inspekcijske organi, dakle koji pripadaju nadležnom državnom organu, dakle sa procentom od 33%, to su centri za kontrolu trovanja, akademski sektor je tu negde sa 23%, pa farmaceuti, dakle proizvođači, pogledajte, proizvođači dakle, koji su izuzetno važni i oni su odgovorni za bezbednost hemikalija na tržištu. Znači, na pitanje ko je odgovoran da se na tržištu nađu bezbedne hemikalije i ko je odgovoran za obeležavanje i stavljanje tih znakova ili obaveštenja o opasnostima na etikete, su oni koji te proizvode stavljaju. Dakle, to su proizvođači, to su uvoznici i to su distributeri. Veoma često se dešava, to iskustvo pokazalo u praksi, da kada se desi neki problem, nije prepoznata njihova odgovornost u lancu snabdevanja i njihova odgovornost vezana za bezbednost. Dakle, odmah se ide ono ka nadležnom organu, ka inspekciji, koji apsolutno imaju svoju ulogu u sistemu, ali je osnova zakona o hemikalijama koji je usaglašen sa evropskim propisom RIČ-om, da je onaj koji stavlja hemikaliju u promet, dakle onaj ko ima profit od te hemikalije koju stavi u promet, je odgovoran za njegovu bezbednost. Na koji način? Na način da mora da zna i da bude upoznat sa opasnim svojstvima hemikalija, mora tu hemikaliju da prijavi, da upiše u registar hemikalija. Prodavci u prodavnici, na 13%, to su dakle trgovci, u smislu kome se veruje. Dakle, ovo takođe se koristi sad u ovoj kampanji, da ti trgovci moraju da imaju informacije, dakle distributeri, od svojih dobavljača o hemikalijama koje stavlja u promet. E, onda dolaze organizacije civilnog društva i udruženje potrošača sa 9%, što takođe nama sada, da kažem, ostavlja jedan veliki prostor za delovanje, jedan jako dobar indikator da apsolutno treba da se ojača pozicija ovog sektora na ovu temu u Srbiji, i ovo je jedan događaj koji će sigurno doprineti tome, i rekli smo da je ovo samo prvi u nizu koji planiramo. Evropska unija, njene institucije 5%, novinari 3%, dakle ovo je taj reprezentativni uzorak preko polovine građana ističe da bi za bezbednost od hemikalija trebalo da budu odgovorni i nadležni državni organi i sami proizvođači. Dakle, postoji ta prepoznatljivost. I na kraju smo hteli malo da vidimo kako stojimo na temu Evropske unije. Svaki drugi građanin veruje da usklađivanje propisa sa Evropskom unijom doprinosi bezbednijem tržištu hemikalija u Srbiji. Dakle, pitanje je bilo, da li mislite da usklađivanje propisa sa Evropskom unijom, uključujući i ove propise o hemikalijama, doprinosi bezbednijim hemikalijama u Srbiji? 50% je odgovorilo sa da.
Jelena Milić, članica Alhema, sprovela je kviz među novinarima na medijskoj radionici.
Ovaj kviz je anoniman, tako da nema potrebe da se potpisujete, nije nikakva sramota ako nešto promašite, ali ja bih vas zamolila, pošto ćemo sada proći kroz tačne odgovore, da vaše odgovore ne ispravljate. Mi ćemo ih sakupiti i napravit ćemo jednu statistiku, analizu, poslaćemo vam na e-mail koji procenat vas je tačno odgovorio za svako pitanje. Evo, da počnemo. Prvo pitanje je bilo šta znači ovaj simbol. Ovaj simbol označava ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi, tako da je tačan odgovor po C, da može dovesti do pojave karcinoma. Bravo! Ja vas pozivam da čitate etiketu, da budete bezbedni, iako su sitna slova, da obratite pažnju i takođe da ovakav neki test ili kviz možda sprovedete i u vašim redakcijama i da o tome obaveštavate naše građane i im skrenete pažnju zato što je to veoma važno za njih i za njihovu bezbednost.
Thank you. večno s tobom pleše. Lutko, ja sam reše, da večno s tobom pleše.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o projektu Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji i u okviru toga o kampanji Izbori se da znaš. Za bezbedno upravljanje hemikalijama neophodno je da industrija sprovede kontrolu njihovog rizika, kao i da nadležni organi efikasno rade svoj deo posla. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sa odeljenjem za hemikalije je nadležni organ za bezbedno upravljanje hemikalijama. Aleksandra Rašović iz Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.
Kako bi se regulisala oblast i obezbedilo upravljanje hemikalija kroz ceo njihov životni ciklus, Republika Srbija 2009. godine donela zakon o hemikalijama i zakon o biocidnim proizvodima, koji su usklađeni sa relevantnim propisima Evropske unije u najvećem mogućem obimu za jednu zemlju koja nije članica Evropske unije. Neki od propisa sa kojima smo, da kažem, delimično usklađeni, a sa nekima, da kažem, i u potpunosti, jeste REACH uredba, CLP uredba, uredba o detergentima, ali i direktiva o biocidnim proizvodima. Ovim zakonima je pre svega omogućeno osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalija sa Evropskom unijom, ali i drugim zemljama, što znači da uvoz hemikalija koje su dozvoljene, odnosno koje nisu ograničene ili zabranjene, je dozvoljen iz Evropske unije i drugih zemalja. Sa druge strane, tu je i uspostavljanje, održavanje, unapređivanje jedinstvenog sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Republike Srbije, ali i jačanje i posticanje konkurentnosti privrede i posticanje razvoja bezbednih alternativa. Identifikacijom opasnih supstanci i komunikacijom o opasnosti putem lanca snabdevanja, a kad kažem komunikacijom, prevashodno mislim na bezbednosni list i na neke osnovne informacije o opasnim hemikalijama, postiče se korištenje bezbednih alternativa, ali i sa aspekta ponude i potražnje postiče se konkurentnost na tržištu, kao i upotreba tih bezbednih alternativa. Često se smatra da hemikalije treba izbjegavati, međutim istina je malo drugačija, jer su nam one zaista neophodne u svakodnevnom životu i svakodnevno dolazimo u kontakt sa njima, s obzirom da se nalaze u proizvodima, ali se nalaze i kao takve, odnosno supstance i smeše, sa kojima se svakako susrećemo svakodnevno. Industrijski i tehnološki razvoj su uslovili enormno povećanje upotrebe hemikalija i ukoliko se njima ne upravlja na bezbedan način, njihova proizvodnja, upotreba i odlaganja u velikoj meri mogu uticati na ekonomiju, ali pre svega mogu uticati na zdravlje ljudi i na životnu sredinu. Da sumiramo, znači bez hemikalija se ne može, ali se može smanjiti rizik od njihovog štetnog dejstva po zdravlje ljudi i životnu sredinu, i da bi se smanjio taj rizik, njima se mora upravljati na bezbedan i integrisan način. Još jedna važna stavka jeste pružanje informacija i smernica koji su namenjeni proizvođačima, uvoznicima, daljim korisnicima i distributerima o pravilnoj primjeni propisa. U okviru odeljenja za hemikalije uspostavljen je informativni puls za hemikalije i biocidne proizvode koji daje odgovore na pitanja svih zainteresovanih strana i usmerava ih kako bi lakše i brže došli do potrebnih informacija koji su neophodni za pravilnu primjenu zakona o hemikalijama i zakona o biocidnim proizvodima.
Lista supstanci koje izazivaju zabrinutost i za koje postoje posebne mere kontrole u Evropskoj uniji, a delimično i u Srbiji, može da se pročita u službenom glasniku, zatim na sajtu Ministarstva poljoprivrede i na sajtu Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Marijana Ćurčić, članica Alhema, specijalista toksikološke procene rizika od zagađivača životne sredine, govori o uticaju hemikalija na naš organizam. Najmanje što možemo za sebe da uradimo je da naučimo šta koji simbol na proizvodu znači.
To je globalno harmonizovani sistem zove se Purple Book, inače ljubičasta knjiga Ujedinjenih nacija, i ta globalizacija hemikalije, koliko god možda neke globalizacije nisu kako treba, ova globalizacija u sistemu upravljanja hemikalijama i njihovog obeležavanja je važna, jer ne može da se desi da nešto što je u Srbiji obeleženo na jedan način, kad pređe granicu Mađarsku, podrazumeva nešto drugo, dalje od u Austriju kao nešto treće. Tako da ove karcinogene, mutagene i toksične po reprodukciju ćete često sreći kao CMR ili CMR, tako ih često stranci zovu hemikalije, tako ćete ih naći u literaturi. Ove koje su hronično toksične, znači da treba da budemo duži period izloženi većim ili manjim dozama i da postignu toksičan efekt za organizam ljudi. Veoma toksične, toksične, štetne, to je neka klasifikacija. Elem, vidite porast potrošnje opasnih hemikalija evidentirano u Republici Srbiji. I Svetska zdravstvena organizacija potvrđuje to svojim informacijama da je 5 miliona umrlih godišnje. To je 86 miliona godina života izgubljenih usled bolesti i invaliditeta. To se označava kao DAILIS. Ta vrednost ima tačno način kako se izračunava kroz socioekonomsku analizu kad se primenjuje za efekte na zdravlje ljudi. I ima veze sa našom izloženošću hemikalijama iz životne sredine ili one koje koristimo. Kako smo izloženi hemikalijama, direktno ili indirektno? Najvažniji putevi unosa hemikalija u organizam su inhalacioni, iako mi mislimo da je on zanemarljiv. Odnos inhalacionog, dermalnog i oralnog, peroralnog preko usta puta unosa, dermalnog je preko kože, inhalacionog je udisanjem, je 10 prema 2 prema 1. Znači, inhalacioni 10, dermalni 2, oralni 1. Kako smo izloženi, zavisi od toga u različitim fazama životnog ciklusa jedne hemikalije, da li se ona proizvodi, transportuje, koristi i tako dalje. Kao potrošači, uglavnom nas interesuje ona krajnja verzija, znači šta je proizvod na tržištu i kako smo mi izloženi. Nije sve jedno da li smo njoj bili izloženi kao fetus u telu majke, da li je izložena trudnica, da li je izloženo dete, odrasla osoba, stara osoba kod koje mehanizmi za detoksifikaciju opadaju i za eliminaciju, usporen je rad jetra i bubrega, bolesne osobe koje zbog svojih bolesti nemaju mogućnost da eliminišu hemikalije, znači uopšte nije sve jedno. I koje to sve efekte hemikalije mogu da imaju po život i zdravlje ljudi? Regulatorno gledano, taj GHS ili globalno harmonizovani sistem daje 10 klasa opasnosti. Kako su hemikalije opasne? Pa su akutno opasne, pa onda iritacija oka, iritacija kože, senzibilizacija, dovode do pojave raka, kao što sam rekla, CMR. C je od karcinogeno, M je od mutageno, kad deluju na DNK, i R od toksično po reprodukciju. Kad se misli toksično po reprodukciju, tu se misli toksično na sve, od para, muškarca i žene koji pokušavaju da dobiju dete, do efekta na plod, gde se uzimanje neke hemikalije može odraziti na plodnost deteta u utrobi majke u vreme kada ono treba da uđe u svoj reproduktivni period, za nekih 25, 30 ili 40 godina, kako se kod nas moda udaje kasnije i ženitba, jel? I na kraju ove hemikalije dovode do poremećaja endokrinog sistema. To su endokrini disruptori, ali srpski rečeno poremećaj rada endokrinog sistema, i na tom primjeru ću stvari i opisati. Ovo je naš sistem hormonski. Funkcionišemo tako što nam je u glavu rođenjem ugrađen hipotalamus. On je glavni za regulisanje naše hormonskog sistema. Pod njegovom direktivom funkcioniše hipofiza. Pod njegovom direktivom dalje funkcionišu sve ostale žlezde našeg organizma. Štitasta, paratiroidna žlezda, testisi, jajnici, nadbubrežna žlezda koja je odgovorna za stres. Kada receptori koji nam stoje u mozgu u registru da ima dovoljno hormona u telu, oni kažu hipotalamusu spreči lučenje hormona, on pošalje signale hipofizi, kaže spreči lučenje hormona, i ona kaže žlezdama sprečite lučenje hormona, i onda lučenje hormona prestaje. Znači, to je mehanizam kako funkcionišemo. Šta su hemikalije koje dovode do poremećaja funkcije endokrinog sistema i kako to dovode? Konkretno ovo što se dodaje hemikalijama da uspori gorenje. Dodaju se svim proizvodima, laptopovi vam se ugreju, to ste primetili. U plastiku su umešani usporivači gorenja da se oni ne bi zapalili. Isto je važno za mobilne telefone, uvo vam se usije ako navalite da telefonirate. Ti usporivači gorenja su ugrađeni, naročito po hotelima, u nameštaje, u draperije, ugrađeni su u ta pacirung je sedište u autobusima, vozovima. I imaju svojstvo da se umesto hormona, na primjer, vežu na štitnu žlezdu. Slična su struktura kao hormoni štitne žlezde. I sve vreme šalje informaciju ima hormona, a hormona stvari nema. Drugi način je jednostavno se vežu za mesto blokiranja hormona i uopšte ne daju hormonu ne deluje. A treće je da utiču na stvaranje hormona u nekim organima, na primjer jetra je organ za sintezu hormona i naprave nešto drugačiju formulu i ta formula nema dejstva. I tako dalje, i tako dalje. Mora da postoji lanac komunikacije koji funkcioniše. Taj snabdevač, proizvođač, uvodnik ili distributer mora da komunicira sa potrošačem kroz etiketu. Etiketa je ključna s lupom ili bez lupe, bilo bi bolje bez lupe, ali i s lupom ako treba.
Partner na projektu je i WCF Žene Evrope za zajedničku budućnost, organizacija sa 150 članica iz 50 zemalja. Utiču na javne politike, promovišu najbolje prakse i pokazuju da postoje bezbednije alternative. Pokušavaju da povećaju vidljivost svih tema koje su važne za građane i istražuju u maniru najboljeg istraživačkog novinarstva. Čućete Aleksandru Ketterbou, šeficu odeljenja za hemikalije organizacije WCF.
We experience a big knowledge gap.
Mi smo naišli dakle, na jedan veliki nedostatak znanja i kod opšte javnosti i kada je reč o političarima i medijima, proizvođačima, trgovcima na malo. Što je neverovatno s obzirom na to koliko ova tema značajna i koliko utiče na naš život, koliko utiče na naše zdravlje, na nerođeno bebe, na okruženje, na životnu sredinu, hemikalije se nalaze svuda oko nas.
And what is more scandalous is that even the producers...
Još je skandaloznije koliko malo sami proizvođači znaju o hemikalijama, o njihovim proizvodima. Ja sam bila član jedne ekspertke grupe koja se bavila eko etiketama na tekstilnim igračkama. I rekla sam jednom proizvođaču, ne želimo bromirani inhibitor plamena, odnosno usporivač gorenja u igračkama.
The producer said, you live in dreamland.
On je rekao kako kao da ne znate da je nemoguće naći takvu vrstu tekstila koja bi ispunila sve zahteve u pogledu bezbednosti od vatre, od gorenja. I ja sam mu rekla to nije tačno, znači pitajte svog distributera gdje ćete da ćete moći da nađete neku bezbedniju alternativu. I on ga je zvao i stvarno je bilo tako i naručio je drugi materijal. Znači moguće je naći bezbednije alternative opasnim hemikalijama.
This is the Eurostat survey about awareness among the public.
Ovo su statistički podaci Eurostata o informisanosti javnosti o hemikalijama i 39% ispitanika u okviru ovog istraživanja je reklo da nemaju dovoljno informacija o hemikalijama u raznim proizvodima i o njihovom uticaju na zdravlje.
The second table shows you that 43% are concerned about impact on their health.
Također 43% ispitanika navelo da su zabrinuti zbog uticaja hemikalija koji se nalaze u proizvodima opšte upotrebe na njihovo zdravlje. To je znači jedna tema od velikog značaja za ljude. Postoji ta zabrinutost i njihove potrebe u smislu informisanosti vi kao novinari možete da odgovorite. Ovo je sednik međunarodne konferencije i iskoristim uvek tu priliku da promovišem neke stvari. I sad ovdje vidite na slici je opet istaknut jedan baner gdje se upozorava na opasnost. Kako se... Endosulfan.
The second picture here.
Na ovoj drugoj slici vidimo opet jednu konferenciju i tu smo doveli jednog gospodina iz Indije. On je u stvari žrtva azbestosa, on je oboleo zbog dugogodišnjeg rada u jednoj fabrici azbestosa, ruskoj fabrici azbesta. Teško je oboleo i on je pričao na toj konferenciji o svojoj bolesti, o svom životu, o tome šta mu se desilo. To smo uradili zato što u Rusiji u potpunosti odbijaju činjenicu da je azbestos opasan po zdravlje.
Here you can see our public TOIS testing event in Munich.
Ova slika je sa jednog trga u Minhenu gdje smo organizovali javno testiranje dečjih igračaka na hemikalije. Znači svako je mogao da dođe. da ne donese igračku i mi bismo na licu mesta onda utvrdili da li ta igračka sadrži određene hemikalije. I to je privuklo dosta medijske pažnje.
The second picture is something that was all over the news in Canada.
Ovo je opet jedna konferencija u Kanadi gdje smo protestovali protiv jednog veoma negativnog lošeg stava kanadske vlade u vezi jednog pitanja. I tom prilikom sam kanadskom delegatu uručila negativnu nagradu. Dakle, njemu se to nije uopšte dopalo, a još manje mu se dopalo sljedećeg dana kada se pojavio u svim novinama.
I want to go to a shop and buy everything I want without thinking about chemicals, because the product should be 100% safe. We need the right to know.
Izbori se da znaš. I to je suština i jedan od glavnih ciljeva projekta o bezbednom upravljanju hemikalijama u Srbiji.
Oh, Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak, 21. decembar u 20 časova.
Zvezde italijanskih operskih scena, 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuk,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Eko.
Reči koje zatvaraju horizonte, zamućuju svest, skupljaju nas u sebe, oduzimaju nam energiju i radost življenja, čine nas manjim nego što jesmo. Zle i opake reči kojih je toliko oko nas u svakodnevnoj komunikaciji, u svakom segmentu života, da ih često gotovo i ne primetimo. Rutinski ih i sami izgovarajući u situacijama kada smo umorni, napeti, razdraženi, depresivni, tužni, nezadovoljni. Reči konflikta, reči mržnje i netolerancije, reči tame, reči protivnice života. Tomislav Trbojević, alias Petar Šumski i rečnik dobrih reči. Tomislave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti što si ovde. Ovo si napisao u predgovoru rečnika dobrih reči koji bi trebalo da napišemo mi. Upravo zbog ovih rečenica koje sam pročitala.
Da, i tu se negde priča o lošim rečima završava i onda počinje priča o dobrim rečima. Ovaj rečnik je prosto dar koji sam ja dobio pre otprilike godinu i po dana, jer je nastao u roku od 2 ili 3 dana na putu na relaciji Surduk-Beograd u autobusu. Cela ideja rečnika mi se samo u jednom trenutku pojavila, ja sam to pisao i kažem od Surduka preko Batajnice do Beograda 70% knjige je već bilo tu. Jednostavno, verovatno je to samo neka kristalizacija nečega što mi jako dugo bilo na pameti i čime sam se bavio i bavim već jako dugo, a to je pisanje. I ovakav jedan prosto rečnik čije namena da ljudima okrene pažnju ka onim dobrim stvarima kojih je svuda oko nas, samo prosto tokom života nekako prestajemo da ih vidimo ili su toliko prikrivene lošim stvarima. Ideja je dakle bila da ovaj rečnik bude jedno svetlo koje privlači pažnju i okreće ljudsku svest ka onome što uzdiže, što leči, što vraća u jedinstvo, u ljubav, u istinu, u mir.
Ideja je da svako od nas može da napravi svoj rečnik dobrih reči.
Da. Osim samog predgovora i pogovora o ovom rečniku, postoji 300 strana sa otprilike isto toliko reči. Reči koje ukazuju na neprolazne ljudske vrednosti, odnosno temeljne vrednosti ljudskog postojanja, kao što su ljubav, istina, dobrota, pravda, svetlost, lepota, da ih ne nabrajam sada, ima ih zaista dosta. I ostavljen je prostor za svakog čitaoca, autora, da ispiše svoj rečnik dobrih reči i od toga ima višestruku korist. Pre svega time što krene da razmišlja o tim temeljnim vrednostima sopstvenog života, okreće svoju svest od površnosti svakodnevice i od, da kažem, loših reči koje su svuda oko nas i koje su, kako da kažem, imaju svoj izvor u ljudskom egu i nesavršenosti. I istovremeno, ispisujući svoje rečnike i definišući samom sebi šta svaka od tih dobrih reči, odnosno temeljnih vrednosti za njega znači, na neki način strukturira svoju svest, menja je i samim tim počinje da deluje i na svoju okolinu, odnosno da menja i svoju okolinu u tom pravcu.
Da li si i na moment pomislio da možda nema mnogo dobrih reči, reči sa dobrom energijom, ili si znao da je bogatstvo dovoljno?
Ima i svakako mnogo. Ovde je, knjiga je naravno ograničenog obima i svaki izbor je sam po sebi ograničen uvek. Ne možemo ići baš na beskraj strana iz više razloga i tehničkih i nekih drugih, ali znao sam da ima dovoljno reči. Iznenadio sam se kada sam krenuo to da pišem, pa sam dopisivao danima i danima i neposredno pred štampu mi je, sam se setio još nekih koje nisu našle svoje mesto, ali nisam išao po, kako da kažem, postojećim rečnicima da ih tražim, jer sam ih tražio u sobstvenom duhu, odnosno u duši, u srcu. To je ono što je, da kažem, jedini izbor i jedino merodavno bilo za izbor ovih reči. I ovde svakako nedostaje mnogo toga. Setio sam se pet, recimo, fantastičnih reči koje nisu ušle u rečnik, a koje će biti možda u nekom sledećem doštampavanju i tako dalje. Tako da mogućnosti ima za sve da ovaj rečnik proširuju. On je napravljen tako da može da se razveže. Tu postoje jedna zelena mašnica koja može da oslobodi ovaj rečnik i strane u njemu, da se vremenom ubacuju nove strane, dopisuju stare i tako dalje. Jer kada jednom napišete ovaj rečnik, posao nije gotov. Prvo, tu ima dovoljno posla za pisanje i pisanje. A drugo, sam rečnik se menja kako čovek sazreva, otkriva sebe, otkriva svet. Čovek neće isto misliti sa 15 godina o ljubavi i sa 20, i 30, i 50 i tako dalje. Do 105 ili 125 nije važno. Isto neće misliti o slobodi sa 15 ili 55 godina. Tako da mnoge stvari se vremenom menjaju i čovek može prosto da prati i svoj rast, odnosno rast svoje svesti, što je ključno, ispisujući ovaj rečnik. A može da ga razmenjuje sa svojim voljenim, sa svojim, ajde kažem, saputnicima na putu, prijateljima, ljubavima i tako dalje, i da upoređuje rečnike svoje i svoga okruženja, zbog toga što će se iznenaditi da vrlo često ne govorimo istim rečnikom i da je to najčešće izvor sukoba, zato što konflikata, zato što ne vidimo na isti način svet, odnosno stvarnost u kojoj živimo i koja nas okružuje, već prosto podrazumevamo da jedna reč znači to i onda radimo po svome, a oni drugi misle da to znači nešto drugo i radi po svome, i onda čekaj, mi se volimo, ali kako to sad konflikt? Mi želimo isto i slobodu i istinu, i ali nešto to nije u redu. I kada ako ne pobegnemo glavom bez obzira u svakom konfliktu, vrlo brzo, i ako počnemo da razgovaramo, vrlo brzo ćemo otkriti da postoji temeljno nerazumevanje na praktičnom nivou šta svako od nas podrazumeva pod, recimo, rečju ljubav ili pod pojmom ljubavi. ili pod pojmom slobode, ili odnosa, ili bliskosti, ili bilo čega drugog. Najčešće to u odnosima se to najjasnije vidi i svim pojmima koji su vezani za međuljudske odnose. I to je, kako da kažem, beskreno more nesporazuma, ali prilika za rast i za sporazumevanje.
Misliš da su samo dobre reči dovoljne za komunikaciju, da sve njima može da bude rečeno?
Ne, naravno da ne. Kako da kažem, i neko ko je ovom zemljom hodio pre 2000 godina, u trenucima kada su dobre reči bile nedovoljne, odnosno istrpile svoju moć, upotrebljavao i neke druge reči da bi onima koji neće da čuju ukazao na ono što treba da vide i da čuju. Tako da ne možemo zaista govoriti samo u terminima leptirića, ali je bitno da se ovim rečnikom i obraćanjem pažnje na dobre reči, one koje nas isceljuju, koje nas podižu, koje nas hrane energijom na neki način i zaista hrane, da se uspostavi narušena ravnoteža između površnosti i besmislenih reči, pogrda, kletvi, psovki i tako dalje, i ovih reči o kojima zapravo, koje su u temelju našeg postojanja, našeg života, a na koje često ne obraćamo dovoljno pažnje, zato što su nam misli odvučene na drugu stranu na sve moguće i nemoguće načine.
U podnaslovu naslova Rečnik dobrih reči je priručnik ekologije govora. Ovo stvarno deluje ekološki. Kada se uzme ova knjiga u ruke i kada pročitamo predgovor i reči na koje treba mi da damo svoje asocijacije, već se osjeća energetski nešto. Deluje terapeutski. Jesi li to znao, ili ti to neko rekao od prijatelja koji su već gledali
manje
ovu
više
knjigu?
Svi.
Jesi li na to išao ili prosto se tako desilo?
Na to nisam mogao da idem. Rečnik je napisan kako je napisan. Dakle, ako čovek to samo ukazuje na jednu stvar, ono na što usmerimo pažnju, posvetimo energiju i vreme, ako nešto radimo s ljubavlju, ta stvar onda počinje da zrači ljubavlju, počinje da zrači onim što je u nju uloženo. Znači, ono što unesemo u bilo šta što radimo, to je ono što se vidi u spoljašnjem svetu i to postaje naša stvarnost. Kao što je rekao Gandhi, to sam negdje pomenuo u ovom predgovoru, ti budi promena koju želiš da vidiš u svetu. Tako da nije postojala namera, ali svakako jedna namera da će to tako delovati. Ali ako čovjek želi da da najbolje od sebe i da uradi stvari na dobar način, to će svakako biti primećeno, ne može da ne bude primećeno, kao što i one druge stvari nažalost bivaju primećene. U ovom samom, neposredno pre zapravo samog predgovora, postoje nešto u formi, ajde kažem, kratkih stihova što bih želeo da pročitam, što jeste bitno, jer poezija je zapravo utkana ovaj rečnik na više načina i to jeste moj način izražavanja osnovni, a rečnik je nekako prirodan izdanak toga. Reči razdvajaju i reči spajaju. Reči zavode i rasvetljavaju. Reči razboljevaju i isceljuju. Reči lede i otapaju. Reči udaraju i reči miluju. Reči ubijaju i vaskrsavaju. Reči razaraju i stvaraju. Reči mržnje i reči ljubavi. Reči zla i reči dobra. Koje pobeđuju? One koje izgovaraš.
Imam utisak da nekako uvek opominjemo i decu, opominjemo i odrasle, opominjemo se međusobno da ne izgovaramo teške reči, jer one jednom kada izađu iz nas, više mi nismo njihovi vlasnici, one nastavljaju svoj nezavisni put, ali malo se pažnje posvećuje dobrim rečima. Možda bi trebalo više da govorimo o tome da promovišemo dobre reči, a manje da upozoravamo da se ne izgovaraju loše.
To si potpuno u pravu, jer upozoravajući na to da se ne izgovaraju loše reči, fokus i dalje ostaje na lošim rečima, a ne na dobrim rečima. Direktan i ličan primjer, to je prosto podrazumijeva jednu vrstu svesnosti u trenutku kada se neka situacija dešava koja je konfliktna, gde se, ajde da kažem, izgovaraju loše ili teške reči. To su reči koje razdvajaju, da pojasnimo šta su dobre i loše reči. Cela suština ove knjige i manje više svega što radim je, to su dve osnovne stvari u igri, ljubav i istina, ljubav i sloboda, svejedno, nazovemo to kako god hoćemo. I u samom pojmu ljubavi postoji zapravo jedan bazičan nesporazum ili nešto što ljudi previđaju. U toj reči zapravo je sadržana i suština i dobrota i svega ostalog. Šta je ljubav ili šta je dobro ili šta su dobre reči? Pa to su reči koje sjedinjuju. Ljubav je ono što je sjedinjuje, ono što povezuje. Loše reči, poznacije navoda, ili šta je zlo, zlo je ono što razdvaja. I to je jedina razlika između dobra i zla, ljubavi i straha. Strah razdvaja, takođe ljubav sjedinjuje. I u trenutku kada, znači, izgovaramo loše reči, treba da imamo svest o tome da tog trenutka mi se mi delimo od drugog, da tog trenutka mi drugog ili osuđujemo ili nas izdižemo, kogoda to radi, da li to radimo mi, da li to rade naši bliski, da li to rade naša deca i tako dalje, na neki način odvajamo se od sveta. Sam čin odvajanja čin ne ljubavi i tog trenutka mi ispadamo iz ljubavi, iz jedinstva. Uraditi suprotno je u stvari pravi odgovor u tom trenutku, iako nekad zaista nije lako, jer nas vrlo lako povuče energija loših reči, pod znacima navoda. Sve ima svoje mesto, da kažemo, u postojanju, pa i te loše reči ne bi mogle postati bez dobrih i dobre bez njih. Istina je. Mislim, ne možemo živjeti samo u svetu svetla, jer onda ne bismo znali šta je tamo, odnosno ne bismo ni znali da živimo u svetlu. Ali dobro prosto uspostaviti ravnotežu i znati kad koristimo jedne, kad koristimo druge reči, a ne koristiti ih rutinski, bilo kada, u svakom trenutku, na sve moguće načine.
23. decembra je promocija rečnika dobrih reči. Jesi li razmišljao već o promociji ili nekom susretu ljudi za godinu, dve, tri, koji su umeđu vremenu popunili svoje rečnike dobrih reči? Možda bi to bilo zanimljivo, pa da razmenjuju.
Da, to je dobra ideja. Ja sam razmišljao o tome da tih susreta bude više, da se ne završi samo na promociji, jer ova knjiga, osim što je, kažem, kako da kažem, rad na sopstvenoj svesti, ona je zapravo odličan priručnik samorazvoja i odličan način da čovek zajedno sa drugima stvara dobre reči, da piše svoje rečnike, da upoređuje, da svaki od ovih pomova može da bude posebna tema nekog susreta ili neke radionice. I u tim susretima zapravo je i suština, jel to opet ti susreti povezuju i oni su na neki način materializacija, odnosno već materijalni izraz tog rečnika i način na koji rečnik treba da poveže ljude. Tako da taj susret bi svakako bio jako lep za neko vreme kada ljudi ispišu svoje rečnike, a to će svakako potrajati. Ne verujem da ima ljudi koji imaju toliko vremena da olako ispune 300 strana gde treba da pišu o dobroti, istini, ljubavi, pravdi, svetlosti, iskrenosti itd. itd., itd.
Kada i gde mogu da dođu u sredu na promociju rečnika?
Promocija će biti na adresi Zeleni Venac 11, to je u stvari početak Kameničke, odmah pored, ajde kažem, na onom parčetu Kameničke ulice između Narodnog fronta, odnosno Kraljice Natalije i Lomina ulice. Tu je taj ulaz 11 na prvom spratu, u jednom, ajde kažem, relativno intimnom i malom prostoru. Tako da promocija počinje 19 časova, pa oni koji žele da zauzmu svoje mesto nek dođu malo ranije, kažem, zato što ima svega 35 mesta, a ja već pomalo grickam nokte da li će biti dovoljno mesta za sve koji dođu na tu promociju.
Nije problem da se stoji kada se o nečemu lepom i energetski dobrom govori. Zakazujem ti sledeći susret da govorimo o tvojoj ekološkoj poeziji za decu, a predlažem da sad završimo ovo time što će slušalci čuti tvoju pesmu Tajna.
Hvala.
I sunce je sjalo i vetar se vijao kroz jesen i kukuruzišta. I nešto je palo na tebe kao dar. Iznenada, bez reči si stao i tako ostao trenutaka par. A ništa se dogodilo nije i nije bilo ništa sa tog kukuruzišta. Samo ti se snilo između dva šušnja u uzdahu vetra da se čuo ništa. Ne reci nikom to što si čuo, jer ni tebi nije glasno rečeno. Samo ti je vetar šapnuo na uvo ono nešto tajno, od drugih skriveno. Ta tajna je da se čuva, nežno i duboko u srcu svom je pazi, jer kad stigne do nemarnog uva, gubi na lepoti, dubini i snazi. Pusti neka sija u tebi duboko, čuvaj je od vetra lakomisanih reči, a kad tuge zamagli se oko, ti seti se tajne koja tugu leči. I sunce je sjalo, i vetar se vijao kroz jesen i kukuruzišta, i nešto je palo na tebe kao dar. Iznenada, bez reči si stao, i tako ostao trenutaka par.
Gost ovoga jutra bio je Tomislav Trbojević, alias Petar Šumski. I ovo je najbolji način da završimo današnje izdanje emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.